Чамуры пяць арэлі. Чамуры пяць арэлі, бо вельмі пастарэлі. Нязмазаныя год так 25. Пагойдваюцца ў парку з варонамі на карку, і на ўвесь свет пакрыўджаны пяць. А тут бацькі з малою, што ўчэпіцца смалою і просіць: «Пакатай яшчэ вышэй!» З усмешкаю на твары ляціць амаль за хмары, і толькі вецер свішча між вушэй. Хіснула дошку ўправа, як раптам рыб: «Разявы, пільнуйце, бо не зловіце дачкі!» Чамуры пяць арэлі, каб дзеці не дурэлі і каб не расслабляліся бацькі.